Вие слушате запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.
Полагам, че в същия тон ще продължи и лидерът на Движението за права и свободи, господин Лютви Местан. Заповядайте, господин Местан.
Благодаря, добър ден и от мен. Преди 9 месеца ДПС взе едно трудно решение да подкрепи мандатоносители, основен субект на властта в лицето на господин Станишев и БСП. Казвам трудно, защото знаехме пред какво се изправяме. Като резултат от изборите за 42-о Народно събрание се съчетаха три, коя от коя по-неблагоприятни обстоятелства. За първи път от 23 години насам политическата сила с най-много мандати остана в опозиция, това първо. Второ, за първи път автентичното дясно не бе представено парламентарно. И трето, за първи път се избра кабинет на политическото мълцинство без ясно парламентарно мнозинство. Като прибавим към това дискредитираната от авторитарното управление институционалност и съществуващите априори различия между БСП и ДПС, и не на последно място, съзнателно продуцираните анти-ДПС настроения в българското общество, се очертава пълната картина на предпоставките за едно трудно и трайно нестабилно управление. Въпреки това, ние решихме да подкрепим господин Станишев и БСП по две причини. Първата, нямаше друга формула за съставяне на правителство в рамките на 42-то Народно събрание. И втората причина, тя е много важна. Подкрепихме ги, защото господин Станишев предложи именно Пламен Орешарски за премиер. Кабинетът мина през най-различни перипетии и оцеля. Убеден съм, оцеля първо заради програмата си и второ заради профила на министър-председателя. Ще призная, не съм убеден, че премиер строго партиен би оцелял в такава политическа среда. Неотдавно чух един анализатор да казва, че това е първата зима, в която ние не сме станали свидетели на чисто социален протест срещу кабинета. Нямам предвид само кабинета Орешарски. Макар че тази теза звучи положително за кабинета, аз не съм съвсем съгласен. Имаше един чисто социален протест. И това е протестът на тютюнопроизводителите. Видяхте, че без някой да ги организира, без някой да ги мотивира, буквално за няколко часа 7000 тютюнопроизводители затвориха границата с Гърция. Това е реален протест. Кабинетът реагира адекватно и освен това беше направена предварителна експертиза, превенция на риска и в бюджета бяха заложени 100 милиона за компенсиране на тютюнопроизводителите заради неблагоприятната пазарна конюнктура. Въпросът е решен, защото протестът не беше самоцелен. Протестът беше с конкретно искане и протестиращите бяха готови на диалог. Кабинетът ще реагира адекватно винаги, когато Протестът се изразява като желание за решаване на реални, конкретни проблеми. Аз няма да се спирам на онези успехи на кабинета в социалната сфера, включително и тези, които имат еднократен характер, макар че ние вече чухме заявка от господин Станишев, че примерно и коледните надбавки няма да са еднократен акт, а ще се превърнат в традиция, т.е. ще ги има и до година, когато няма да сме пред избори. Пак преди Великден. За мен е по-важен един друг въпрос. И понеже кабинетът Орешарски има идея да реши фундаменталния проблем на българското земеделие и българския земеделски производител, само заради онова, което ще кажа като не просто като намерение, а като ангажимент на кабинета Орешарски, той заслужава пълния си мандат. Уважаеми представители на медиите, при присъединяването към Европейския съюз ние допуснахме една фундаментална грешка. Пред вас е председател на партия, който е в състояние да признае и грешки. Ние, като механизми за преки плащания на земеделските производители от Европа, заложихме предпоставките за южноамерикански тип земеделие, при което днес само 6% от земеделските производители получават 80% от размера на преките плащания. 1 милиард и 82 милиона. 80% от тези средства се получават от едва 6% едри земеделски производители. Земеделски производители, които обработват до 1 хектар, т.е. до 10 декара, бяха изключени от механизма на преките плащания. А това са над 90-95% от земеделските производители в България. И понеже всички обикаляме, освен големите градове и малките населени места, и там се поставя въпроса за безработицата. Аз не мога да лъжа избирателите си. Не мога да обещая, че ще се възродят цеховете в населени места от по 300-400 души. Там селският туризъм е едно много мъничко, частично решение на безработицата. И какво ни остава? Остава ни земеделието. А в тези населени места живее точно този сегмент, изключеният през изтеклия планов период. Производител, който обработва до 10 декара земя. Тук са зеленчукопроизводителите, тук са тютюнопроизводителите, тук са овощарите. Какво успяваме да договорим за следващия планов период? Още от тази година, 2014, ще прилагаме така нареченото преразпределително плащане, чрез което всички малки и средни стопанства, обработващи площ до 300 декара, ще получават вместо 30-45 лева пряко плащане на декар. От това няма да пострадат едрите производители. Те ще продължават да получават по 30 лева на декар. И сега най-важно. Точно този сегмент, малки рискови производители, които обработват до 1-2 хектара, ще получават константна субсидия от 1250 евро без задължението да изпълняват зелените ангажименти. 1250 евро необвързани дори с конкретно производство. Това е най-радикалната промяна, за която земеделският производител е можел да мечтае през изтеклите 7 години реално членство на България в Европейския съюз. Това е най-радикалната стъпка за създаване на трайна заетост и в българското село. Тази новина си струва да стигне до всеки земеделски производител. Това не е обещание, нито предизборно, нито каквото и да е. Това просто ще се случи. Дължи се на този премиер. Който възложи съвсем ясна задача на министрите си да договорят радикална с къски за съдни места бледнеят пред този категоричен ангажимент на кабинета. И затова съм и оптимист. Ако през последните 9 месеца говорим за оцеляването на кабинета Орешарски, аз съм сигурен, че след евровота стратегията за оцеляване на кабинета Орешарски ще се трансформира в стратегия за ускорено изпълнение на програмата на кабинета и за необходимите реформи. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Местан. Мисля, че също новините, които лидерът на Движението за права и свободи обяви, са достатъчно важни, за да стигнат до аудиторията, която вие представлявате. Сега да минем към интересната част. Имам само една молба в началото. Моля да изключим звука на мобилните си телефони, за да не се смущава нашата среща и нашата дискусия. Само ми позволите още веднъж да напомня регламента. Ще ви моля да се представяте в началото, макар че с повечето сигурно се познаваме, с име и медия, от коя медия сте. Моля ви по един въпрос и съответно в рамките на една минута да бъде зададен този въпрос. Ще събираме по 4 въпроса на една сесия, за да следва 4 отговора. След това продължавам отново. Предлагам ви да започнем от кръглата маса. Първо госпожа Гочева беше заявила намерение, след това давам думата на госпожа Беновска. След това ще има ли други въпроси от кръглата маса или да минем? Добре? Добре. Госпожо Гочева, заповядайте.
Много ми се иска днес да говорим по-малко за живота в своята държава и то не в последните 9 месеца, а в последните 20 години. Ако 9 месеца почти една бременност, 20-20 няколко години са голяма част от живота ни. Как функционира тази държава? Опитах се така да покажа, така да си помисля, че това е един нискокачествен жълт таблоид, в който всеки мрази всеки го. Наистина е така. Всеки ден се появяват мини, които не е ясно кой е реален и кой е истински и може да повлияе на живота ни. Никой не се интересува от истината. Политиката някак си стана обидно лична. На мен ми е обидно лична, наистина. И затова ви казвам, че нека да говорим за живота ни, защото най-страшното е, че българите в последните години не знаят къде ги водят българските политици. Затова и моя въпрос е така конкретен. Кажете ми 3 посоки, в които вие водите българите. Разбирам, вие водите в следващите месеца или до края на мандата. Ясни и конкретни. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Гочева. Госпожо Беновска, имате думата.
Благодаря. Госпожо Житевизиева, господа, пожелавам ви на добър час. Господин Станишев, в Народното събрание преди около месец, когато министър-председателя Пламен Орешарски направи своя отчет, каза, че това правителство е правителството на спасението. На спасението на България. Казахте, господин Станишев, тогава, че има и много системни проблеми, до които това правителство не се е докоснало още. Аз си направих труда да се поровя в такива, които са не от правителството на ГЕРБ, а още от вашето правителство, когато вие бяхте министър-председател, министър на финансите беше господин Орешарски. А те са постоянните. Онази, оня пихтие стоктопод, в който се е превърнала симбиозата между властта, парите, съдебната система и медиите. Помоля и госпожа Бобева, вице-премьер, да отговори на този въпрос, кога ще разсечете този гордия възел. Тя каза, че ако това било възможно с един саблен удар, ще ли да го направят предишните. Вие това правителство на спасението ще не избавите ли от това да сме под 7 годишен мониторинг, да сме първи по корупция, да сме последни по свобода на словото и да сме с правосъдие за богатите, с присъди обаче несправедливи за бедните и с нито един осъден голям играч, било то в политиката и в бизнеса. Ще отговорите ли за колко пари, господин Орешарски, сте сключили договори с медиите, приключвам ли, договорите с българските медии през вашите 277 дни управление? С кои медии? За колко? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Беновска. Сега подвеждам към другата част на масата. Заповядайте.
Антон Бак, Пловдив онлайн. Моят въпрос е кратък и конкретен. Господин Орешарски, аз ще приема вашата логика за справедливо разпределение на тези въпросни 500 милиона лева, ако вие кажете само един мотив. Защо Пловдив, 400 хилядна община, получава 0 лева от тях? Ще обясним на читателите си, че при ГЕРБ герберските общини са получавали 86%, сега са 36%, но ви моля за кратък и точен отговор, защо Пловдив получава 0 лева.
Благодаря ви. Наистина много така кратък и ясен точен въпрос. Заповядайте.
Борислав Зимирев, 24 часа. Какво се случва с Южен поток в конкретната актуална ситуация в Крим и Украина? И това, т.е. въпросът ми по-конкретно е, ще има ли преки държавни инвестиции, защото това остава малко неизяснено, в нови държавни предприятия.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.